Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju Kulturni krugovi, Radio Beograda 2. Danas je ponedeljak, 24. april, ja sam Ranko Stojilović i vodit ću vas kroz prvi deo našeg današnjeg magazina kulture. Juče je bio Svetski dan knjige, danas je on obeležen tradicionalno i u biblioteci grada Beograda, poznate ličnosti bili su bibliotekari, a otvorena je i izložba povodom jednog veka od smrti pesnika Vladislava Petkovića Disa. U legatu Čolaković novinarima su danas predstavljeni učesnici međunarodne izložbe savremene umetnosti u Veneciji, popularnog venecijanskog bijenala. Nije to jedina izložba o kojoj će biti reči danas, tu je izložba o cenzuri umetnost u bunkeru, ona je danas otvorena na Kalemegdanu. Od pozorišnih aktuelnosti izdvojili smo za vas danas uručenje nagrade Žanka Stokić, glumici Olge Odanović, kao i večerašnju premijeru Richarda III. U Narodnom pozorištu. Sve to začinit ćemo i uključenje moje koleginice Melihe Pravdić iz Zemaljskog muzeja u Sarajevu. A ovonedeljni tematski blok Ars Sonora, posvećen muzici koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić, donosi nam osvrte na izabrane programe predstavljene u okviru novosadskih muzičkih svečanosti. Biće reči i o redovnim koncertima Beogradske filharmonije, kao i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije u Kolarčevoj zadužbini, na kojima su se predstavili solisti Štefan Dor, ugledni nemački hornista, odnosno mladi violinista David Horvat. Čućete i deo tribine Novi zvučni prostori, na kojoj je predstavljeno delo Spisak broj 1 Zorana Erića za violu solo. Sa vama smo sve do 16 sati i 55 minuta.
Sleep tonight.
5 je minuta iza 15 časova, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što sam već najavio, u legatu Čolaković Muzeja savremene umetnosti danas je bilo reči o radovima umetnika koji će nas od 11. maja predstavljati na 57. međunarodnoj izložbi savremene umetnosti u Veneciji. Reč je o radovima Milene Dragičević, Dragana Zdravkovića i Vladislava Šćepanovića. Legat Čolaković posjetila je Snežana Stamenković.
Postavka u paviljonu Republike Srbije u Veneciji nazvana je Enklavija, slikarstvo posljedica ovakvog života i prema rečima kustosa izložbe Nikole Šujice prati pozivnu temu Bijenala, Viva Arte Viva, koju je postavila umetnička direktorka centralne izložbe Bijenala, Kristin Masel.
Enklavija dospeva sa uklesanog napisa Jugoslavije, Kraljevine Jugoslavije, iznad ulaska u sam paviljon, gde to je u nekom izvesnom smislu izostaje, ali jednostavno i u, da kažem, latinskim izvedenicama je se vrlo teško izgovara. Tako da enklavija kao nekakav recept ili možda naziv za možda nekakav preparat je zapravo pokušaj da se načini jedno stecište, pre svega slikarske izražajnosti svakog od ovih autora po naosob, koji u svakom slučaju dolaze u postmedijskom svetu, u vremenu je prilično jasnih i veoma izraženih i turbulencija i društvenih i ekonomskih prekrajanja i preispitivanja identiteta, predstave, naše osjetljivosti, što je isto tako značajno. I naravno podnaslov je izvučen zapravo kao jedna vrsta parafraze čuvenog spisa Charlesa Baudelaira, slikar modernog sveta, modernog života kao takvog, tako da naš podnaslov je slikarstvo posljedica ovakvog života. E sad, šta mi možemo da zaključimo, šta znači ta čudna pridevska odrednica? Šta je to ovakav život koji mi svi kao savremenici delimo? Dobar deo tog, da kažem, dvodimenzionalnog, ekranskog, mogu poetski da se poslužim, a da to nije popularno u tim takozvanim formalističkim kritikama, isijavanja iz njihovih dela, iz njihove dvodimenzionalnosti, iz, zapravo iz frekvencije koju oni uspostavljaju je za jedno nasleđe ovog našeg doba, onoga što mi poslednjih četvrt veka praktično živimo, a to je omogućenost svih mogućih vrsta informacija.
Ciklus Dragana Zdravkovića nosi naziv Stanje hibernacije.
To je ciklus koji je tako dat uslovno rečeno kao neki naslov. On je zapravo prisutan u mom stvaralaštvu već zadnjih 10 godina i ja sa tim nekim ciklusom zapravo i dajem neku svoju, da kažem, umetničku izjavu ili svoj stav po celom pitanju okruženja, današnjice i zapravo savremenog življenja. Ja sam nekako u stanje hibernacije ušao kao u nešto što je neka izuzetost od dnevne politike i neka vrsta ukaza da je potrebno malo ući u sebe i malo preslišati svoju unutrašnjost u odnosu na sve ono što nas danas okružuje. Mi smo jednostavno bombardovani svim mogućim političkim uticajima, a ja mislim da čovjek koji je okrenut ka unutrašnjosti sopstvenoj može da nađe neko rešenje za svoju egzistenciju.
Rad Milene Dragičević, koja živi i radi u Londonu, predstavio je Nikola Šujica.
Naša slikarka koja vrlo učestalo izriče svoje, naravno, srpsko poreklo, ali ovo je jedan pomalo i kuriozitet za predstavljanje i za Muzej savremene umetnosti i za paviljon Republike Srbije. Milena Dragičević je provela u ex-Jugoslaviju u kojoj je rođena nekih 6-7 meseci. Ona je zapravo srpkinja iz dijaspore. Prilično je zapažena od 2000. godine pa do sada, recimo, u različitim ne samo grupnim i samostalnim izlaganjima, već i kroz sopstveno mesto u vrlo zanimljivim knjižnim pregledima ili antologijama savremene umetnosti stvaralaštva. Njen ciklus se zove Podizanje za transatlantiku, to stanje levitacije između, taj nekakav disbalans odnosa prema uspomeni ili prema materijalnoj kulturi je nešto što je deo njenih slika. Evo, govori malo duže o njoj zato što ona nije prisutna.
Vladislav Šćepanović predstavlja 7 slika iz ciklusa Playground.
Ja sam inače doktorirao na tezi estetika destrukcije u oblasti teorije. Negde se i u praksi stalno se bavim tom tezom. I sada sam upravo se bavio problemom estetike destrukcije u novim medijima, to jest odnosom novih softvera, na koji način oni promovišu destrukciju i na koji način oni stimulišu tu kreativnost u samoj destrukciji. Pa ćete vrlo često videti, evo, na nekim slikama i ubistvo Gaddafija, pa automatski odmah to slikanje na mobilnim telefonima, prebacivanje na mrežu, ubistvo američkog novinara od strane ISIS-a, dosta tih egzekucija koje su promovisane upravo od strane softvera, jer da ih nema, ne bi njima padalo na pamet takve sve ideje, da ne znaju da ne može u real time-u odmah to i da se prikaže. To je s jedne strane. S druge strane, puno sam se bavio problemom dece, zloupotrebe dece u ratu, To je taj ciklus Chains of Evil, to jest u kandžama zla, kada ta deca često i praktično nemaju svoj izbor, već su vrlo često predodređeni kako od strane tih svojih diktatorskih ideoloških sistema, tako od strane prodaje oružja, trgovine oružja, drugim trgovinama ratnih industrija. Zaista me ta nevinost negde zanimala kako predstaviti tu nevinost u odnosu na čitavu tu korporativnu aždaju koja to nekako guta.
Postavka Enklavija u paviljonu Republike Srbije biće izložena do 26. novembra, kada će 57. Venecijansko bijenale biti završeno.
Ti aspetto nel buio, ho l'abito rosso, stretto alle spalle, le scarpe sbagliate, non so a chi ti accosti, a chi stringi le mani, ma ovunque rimani, io sono.
Sati i 14 minuta, ovo je emisija Kulturni krugovi na talasima Radio Beograda 2. Kao što znate, juče je bio Svetski dan knjige, 23. april, a u biblioteci grada Beograda on je danas obeležen tradicionalnom akcijom Svi smo u biblioteci. Naime, glumci, muzičari, pisci i novinari bili su tokom jednog sata na mestu bibliotekara. Posle toga je otvorena i izložba Meni nije dano, lepota tužnog pesnika, povodom 100 godina od smrti Vladislava Petkovića Disa. U biblioteci grada Beograda bila je naša Sara Arsenović.
Danas je bilo mnogo posetilaca biblioteke grada Beograda, a bilo je čak dva povoda. Obeležen je Svetski dan knjige i 100 godina od tragične smrti jednog od najznačajnijih srpskih pesnika s početka 20. veka Vladislava Petkovića Disa. Već, može se reći na tradicionalan način, ličnosti iz javnog života su jedan sat radili kao bibliotekari, što je privuklo kako mlađu, tako i stariju publiku, koja je imala priliku da se sa njima fotografiše, razgovara ili posavetuje oko izbora knjiga za čitanje. Među današnjim bibliotekarima bila je ispisateljica Ivana Dimić, koja je odgovorila na pitanje koliko je važno imati što više ovakvih malih manifestacija koje slave čitalačku aktivnost.
Svaki pojedinac može po nešto da uradi, po malo. Mislim, često se dešava to da ljudi da odustanu od svega zato što kao ništa ne vredi, evo vidi gde živimo, pa to je katastrofa. Ali, kako ja kažem, ja imam samo ovaj jedan život. I svaki moj postupak mene kao ljudsko biće određuje svaki put. Prema tome, može vam se činiti da je nevažno da li ćete baciti cigaru na ulicu ili ćete odneti do neke piksle, mislim. Ali nije nevažno. To su sve mali, mali postupci koji nam deluju kao beznačajni. Od toga pa do toga da napravite jedan lep događaj u jednoj biblioteci grada koja je, mislim, ovo je čarobna biblioteka. Prvo vidite gde se nalazi, a drugo ona ima 80 postavki po gradu. Tako da je to, mislim da je jako važno.
Kolika je važnost ovakvog događaja? Slušamo glumca Tihomira Stanića.
Čim sam ovde, znači da verujem da postoji neka važnost i da je bitno da smo tu. Ja sam rođen u školi, odrastao sam u školi, imao sam biblioteku na raspolaganju školsku 24 sata dnevno. Imao sam ključ i kao mali sam baš mnogo čitao. Nisam hteo nikad da igram ove sportove, nego sam, ako već moram da budem na ledini, onda sam bio sudija, na primjer, pa me izbace odmah, pošto u našem mentalitetu ne postoji ta mogućnost da nekom prepustiš da odlučuje i sudi, onda me izbace i ja onda čitam za vreme dok traje to fizičko, na primjer. Čitao sam za vreme svih časova, danju, noću, i čitao sam ponekad knjige koje nisu bile primerene mom uzrastu, znači sam sam onako što uhvatim čitao, ponekad je to ostavljalo duboke tragove, čak sa teškim posledicama na mene, ali tako je kako je. Znači, bio sam pasionirani čitač u mladosti i mislim da mi je to koristilo, tako da evo me zdušno u ovoj akciji, verujem da će možda poneko dete ili poneki mlad čovjek primetiti ovu akciju i posvetiti se tom predivnom vežbanju sopstvenog uma.
Kada su glumci, pisci, muzičari i novinari izašli iz uloga bibliotekara, zvanično je u 13 časova otvorena izložba Meni nije dano, lepota tužnog pesnika, koju su priredili Biblioteka grada Beograda i Srpsko bibliografsko društvo. Na ovoj zanimljivoj izložbi posetioci će imati priliku da prvi put vide originalna i retka prva izdanja knjiga Vladislava Petkovića Disa. Više o izložbi slušamo od autora Srđana Stojančeva, novinara i člana Srpskog bibliografskog društva.
Ovaj prvi put, od kako se utopio naš Dis, znači 17. maja 1917. godine, da imamo neku njegovu izložbu. Naravno, to nije čudo, zato što je artefakta su izuzetno retke. Jel? On ima samo dve zbirke male pesama i u ovom prilikom smo izneli sve to. Sve to original, sve to prvi put prikazano publici široj javnosti i ono što je izuzetno retko, a to je taj rukopis pesme Lepota, koji se pojavio u jednom spomenaru Marije Mare Pandurović, sestre Sime Pandurovića, naše književnika, i još jedno dve ili tri fotografije, a to je jedna fotografija gde je Dis, gde sam ja fasciniran, bez brkova. Mislim, tako da, tu se naravno nalazi još Nušić i Sima Pandurović.
Izložba je postavljena u odeljenju za rad sa korisnicima biblioteke grada Beograda. Oni koji su zainteresovani da vide originalni rukopis Vladislava Petkovića Disa ili njegovu fotografiju bez brkova, što je svakako raritet, mogu to učiniti do 24. maja.
Devil out of me. Tell me about up Mexican round me a drink. Don't turn your back on me, baby. You might just pick up my magic stick.
Tačno je 15 časova, 23 minuta, slušate Kulturne krugove, magazin kulture Radio Beograda 2. U Narodnom pozorištu u Beogradu juče je uručena nagrada Žanka Stokić i to prvakinji drame Narodnog pozorišta glumici Olgi Odanović. Tamo je bila moja koleginica Mira Knežević.
Nagradu Žanka Stokić dodeljuju Narodno pozorište u Beogradu, kompanija Novosti i grad Požarevac, a juče je uručena po 15. put. Svečanost je počela sećanjem na Žanku Stokić i prikazivanjem filma o njoj. Zatim je prikazan film sa insertima iz najznačajnijih uloga koje je ostvarila Olga Odanović, a na kraju su o bogatom i sadržajnom umetničkom i životnom putu ove glumice veoma nadahnuto govorile njene koleginice iz ansambla Dušanka Stojanović-Glid, Anastasija Mandić, glumac Radoš Bajić i reditelj Jagoš Marković. Na samom kraju svečanosti publika je nagrađenu glumicu pozdravila ovacijama, a evo šta je dobitnica nagrade Žanka Stokić za naš program rekla.
Moram da vam kažem, od kad su mi javili da sam dobila Žanku, nešto sam uznemirena i nikako to uzbuđenje i uznemirenje, ne mogu da kažem, baš imam veliku tremu. Evo sad, kažem, lakše mi je da odigram tri predstave nego da izađem sad na scenu. Nekako sam u životu navikla više da dajem nego da primam. Pa kad su ovakve neke lepe stvari u pitanju, valjda naučit ću i to, nije nikad kasno. Ali šta da vam kažem, to je, Žanka Stokić je stvarno takva jedna ličnost sa takvom jednom biografijom u svakom smislu i u njenom privatnom životu i šta se sve njoj događalo, to svi znamo, da ne govorimo o tome i koliko je ona poklonila sebe, odnosno celu sebe je dala pozorištu. Prosto ta žena ne imala svoj privatan život, ona imala, njen život je bio pozorište. Način na koji je ona završila i cela ta njena biografija je toliko potresna i onda kad dobijete takvo jedno priznanje koje nosi ime Žanka Stokić, stvarno morate debelo to da opravdate. Ja sam danima, evo, se preispitujem da li ja to zaslužujem ili ne zaslužujem. Takav je splet okolnosti bio da ja ove godine budem dobitnik tog velikog pozorišnog, našeg najvećeg za mene pozorišnog priznanja, ali se nadam da će sve moje koleginice koje su bile u tom užem izboru biti sledeće Žanke, tako da za sve nas ima mesta, ali Ova nagrada vas na neki način obavezuje da čuvate pozorište. Žanka kao i Ljubinka Bobić i Milivoje Živanović, oni su pisali neku našu pozorišnu istoriju, oni su stubovi našeg pozorišta i oni su i dan danas u ovim zidovima Narodnog pozorišta. I utoliko je ova nagrada za mene značajna zato što me obavezuje da ovaj svoj posao radim besprekorno i da verujem u to što radim. I ja i dalje verujem da pozorište može da promeni mnogo toga kod ljudi i u svetu. Ako dva gledaoca izađu iz sale i razmišljaju o onome što smo mi ponudili, a mislim da smo, da pozorište koliko već godina smo mi svi na sceni zajedno sa mojim kolegama i koleginicama postavili mnoga neka važna pitanja i otvorili neke mnogo važne teme, pa ako ljudi posle toga izađu i razmišljaju o tome, mislim da smo završili veliki posao. I privilegovana sam na neki način zato što dobiti Žanku Stokić znači da ste jedan od malih tih točkića u tom nekom lancu svih ovih Žanki koje su pre mene dobile i srećna sam da sam prosto u toj grupi naših velikih glumačkih veličina, naših glumica koje nose ovo priznanje Žanku Stokić i to je neka moja još onako još veći pritisak da ovo što sam radila do sada radim još bolje i da budem posvećena, a nadam se da jesam. Takva sam entuzijazam još uvek nije napustio i ljubav prema pozorištu, zbog toga sam to i upisala, ali se nadam da ću istrajati u tome i dok god budem mogla, ja ću raditi to na način na koji sam do sada radila.
Coin operated boy sitting on the shelf. He is just a toy, but I turn him on and he comes to life. Automatic joy, that is why I want a coin operated boy. Made of plastic and elastic, he is rugged and long lasting. Who could ever, ever ask for more? Love without complications galore. Many shapes and weights to choose from. I will destroy, cannot hold a candle to my new boy, and I'll never let him go, and I'll never be alone, and I'll never let him go, and I'll never be alone, 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 not with my coin operated boy. This bridge was written to make you feel smitten. So, but I'm still convincible. Will you
should feel. Isn't that the point? That is why I want a coin. Operated boy with a pretty coin. Operated voice saying that he loves me. That he's thinking of me. Straight and to the point. That is why I want a coin. Operated boy.
Echo. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista Maša Dragićević. Klavir. Dirigent Stanko Jovanović. Program Draško Adžić, Simfonija 1. Camille Saint-Saëns, koncert za klavir broj 2. Franz Schubert, Simfonija broj 6. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak 8. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Dom omladine Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april, u 21 čas, Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne, džez emocije.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
1, 2, 3. Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo su talasi Radio Beograda 2, kreće da teče 35. minut 16. današnjeg sata, što znači da je pre oko 2,5 sata u vojnom bunkeru na Kalemegdanu otvorena izložba Umetnost u bunkeru, cenzura u Srbiji 60. i 70. godina 20. veka. Izložba je zapravo inspirisana knjigom Radine Vučetić, Monopol na istinu. Prilog ovoj izložbi pripremila je Jelena Vlajković.
Izložba Umetnost u bunkeru, koja nam otvara novu perspektivu gledanja na cenzuru Jugoslavije 60. i 70. godina prošlog veka, nastala je u saradnji Kustoskinja Muzeja istorije Jugoslavije i uz obilje korišćenja materijala koje su ustupili Matica Srpska, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković, Muzej pozorišne umetnosti Srbije, Muzej savremene umetnosti i Muzej jugoslovenske kinoteke. Kako je nastala ideja za realizaciju jedne ovakve izložbe inspirisane pomenutom knjigom, govori autorka iste Radina Vučetić.
Pa ja prvo moram da kažem da mi je kao autor knjige zapravo nevjerojatno zadovoljstvo da neko uzeo knjigu i rešio da po knjizi napravi izložbu, odnosno da knjiga bude inspiracija za izložbu. I moram da kažem da i mene zanima kako će to da izgleda. Ono što sam ja prosto u razgovoru sa kustoskinjama Marijom Miletić i Mirjanom Slavković razgovarala, to je ono što sam pokušavala i u svojoj knjizi, da nikako ne dam crno-belu sliku ni Jugoslavije, ni cenzure, jer stvari nikako nisu bile jednostavne i crno-bele. I da se prosto ne daje samo slika umetnosti u bunkeru, odnosno zabranjevanih dela, nego da se paralelno s tim pokazuje i šta je sve ono što je bilo pozitivno na temu kulturnog i umetničkog života socijalističke Jugoslavije. Jer vi ste s jedne strane da imali zabrane predstava poput predstava Aleksandra Popovića ili Kad su cvetale tikve, ali s druge strane imali ste musical Kosa, imali ste Bitev, imali ste zabrane filmova Crnog talasa, ali ste imali Fest, imali ste hladnoratovske filmove o Jamesu Bondu u jednoj socijalističkoj zemlji. Imali ste zabrane određenih književnih dela, a s druge strane ste imali tu privilegiju da možete u Jugoslaviji da čitate i Orvelovu 84. i Solženjicina i Borisa Pasternaka. U tom smislu je meni bilo važno i za knjigu, a važno mi je negde da se to vidi i na toj izložbi, da stvari nisu bile crno-bele i da je to bila jedna zemlja u kojoj je, da, bilo i cenzure s jedne strane, ali je bilo i nevjerovatnih umetničkih sloboda za jednu socijalističku zemlju.
Knjiga Monopol na istinu predstavlja kako teorijsko, tako i empirijsko istraživanje autorke. Ona uvodi pojam cenzure bez cenzure i navodi da razmišljamo u jednom novom smeru. Također izdvajaju jugoslovenski model cenzure kao jednu posebnu kategoriju, odvajajući ga od ostalih modela kada je reč o zemljama istočnog bloka. Socijalistička Jugoslavija imala kako institucionalnu, tako i van institucionalnu cenzuru, koja nije bila toliko transparentna, zaključuje autorka.
Još su neke zemlje istočnog bloka tome pribjegavale, ali Jugoslavija baš onako lepo i temeljno, a to je da vi niste imali precizirano šta podleže cenzuri. Nešto što bi najviše ličilo na organizovanu, institucionalizovanu cenzuru je bila komisija za pregled filmova, ali ta komisija zapravo nije zabranjivala filmove, jer su njoj bili zaista jako uticajni vrhunski intelektualci i reditelji. Recimo sam Dušan Makavejev, koji je bio cenzurisan, je bio član komisije za pregled filmova. Ali one nisu zabranjivale najčešće filmove, nego su filmovi kasnije bunkerisani. I u celoj Jugoslaviji je zapravo za vreme postojanja socijalističke Jugoslavije zabranjen sudski samo jedan film, film Grad iz 63. Jedan drugi film nije zabranjen sudski, ali je primenjivan u sistemu bunkerisanja. Film izađe, onda se pravite da nije izašao i više nigde ne možete da ga odgledate.
Autorka nam također rasvetljava pojmove preventivne i suspenzivne cenzure i tako ukazuje na raskorak između propisa i realnosti. Jasno je da je cenzura u ovim granicama imala fluidni karakter i da je teško definisati njene jasne granice. Ova monografska studija svakako da predstavlja sasvim novi naučni doprinos našoj historiografiji i kulturnoj politici.
Slušate emisiju Kulturni krugovi, magazin kulture Radio Beograda 2, a sada se zvukom selimo u Sarajevo, jer je u tamošnjem Zemaljskom muzeju naša koleginica Meliha Pravdić. Meliha, dobar dan.
Dobar dan, Ranko. Evo, pored mene je direktor Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine, dr. Mirsad Sijerić. I mi smo malo čas dobar deo razgovora već obavili za emisiju Riznica, koja će ići u nedelju odmah po mom povratku iz Sarajeva. No, specifična je situacija sa Zemaljskim muzejem u Sarajevu. Statusno pitanje je vrlo osjetljivo, ali najbolje o tome govori i svedoči direktor ove institucije, pa ćete ga sad i čuti.
Dobar dan, evo pozdrav svim slušalcima Radio Televizije Srbije. Mi smo posljednjih godina, zapravo od 95. godine i ovih nesretnog Dejtonskog ustavnog rješenja koje imamo, Zemaljski muzej se našao u jednoj vrlo zanimljivoj situaciji, bez osnivača, bez financijera, i to naravno vuče cijeli niz problema sa sobom. U najkraćem, da bi neko mogao razumjeti šta to znači, Zemaljski muzej prije, činim se, 4-5 godina tužio Bosnu i Hercegovinu da utvrdi, da sud odredi kome zapravo pripada Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, i s obzirom na našu zajedničku zanimljivu sudsku praksu, taj proces je još uvijek u toku, jer je to preteško pitanje da vam neko postavi i da vi na to odgovorite kome je pripada najveći muzej u državi.
Evo, čujete šta kaže direktor Zemaljskog muzeja, ali u Zemaljskom muzeju čuva se pa najvredniji, rekli bismo, ipak dokument, to je Sarajevska Hagada, koja je nominovana za UNESCO-vu listu. I o tome slušamo kakav ishod očekuju u ovoj instituciji.
Pa sasvim sigurno da očekujemo pozitivan ishod, i zapravo po tome nemam previše dilema. Ono što je činjenica je da se radi o knjizi koja je svakako dio svjetske baštine, ona to treba da bude zvančno, kao takva je zvančno prepoznata, međutim za nas je to jedna od popratnih kozmetičkih stvari. Ono što nas interesuje je da cijeli muzej bude stavljen u neki normalan kontekst, i da se on dovede u poziciju da, kao i većina drugih muzeja u svijetu, može ono blago koje se u njemu nalazi da iskoristi na pravi način, a to kad kažem iskoristi, onda mislim da se iskoriste potencijali u smislu edukativne djelatnosti, muzeološke aktivnosti koje se odvijaju i slično. Muzeji bi trebali da budu mjesta gdje se dolazi ne sa strahopoštovanjem, ne sa nekim mitološkim predrasudama, već mjesto gdje se ljudi zabavljaju, gdje se edukuju i gdje se formiraju nove generacije koje će teoretski, jel, da u budućnosti nam osiguraju normalan život.
I na kraju, recite koje zbirke, kojim zbirkama, kolekcijama raspolaže Zemaljski muzej?
Pa Zemaljski muzej je vrlo sretan da može da pozove sve potencijalne goste, da nas obiđu, da pogledaju stalne postavke na odjeljenjima za arheologiju, etnologiju, prirodne nauke, te da mogu da koriste usluge naše biblioteke, koja ima oko 300.000 isključivo naučnih naslova, i siguran sam da i znam da mnogi ljudi iz Srbije dolaze ovdje, da li da se bave svojim naučnim radom, da li za potrebe stručnog i naučnog usavršavanja, ili jednostavno kao turisti, nakon što, ili prije nego što posjeti baš čaršiju i njene znamene prozije.
Da, a evo dok mi razgovaramo, ja gledam kroz prozor u botaničku baštu, prelepa je, ima tragova snega, ovdje je bilo hladno, je li tako, direktore? Evo, mi smo zatekli sneg u Sarajevu, prvi sunčevi zraci se probijaju i nadam se da će ovih nekoliko dana meni boravak u Sarajevu biti veoma prijatno.
Meliha, to mi od srca želimo. Nešto opširnije o Zemaljskom muzeju u Sarajevu čućemo i u predstojećoj emisiji Riznica naredne nedelje. Bila je to Meliha Pravdić. Zahvaljujemo vama i vašem gostu, direktoru Zemaljskog muzeja u Sarajevu, inače najstarije moderne kulturne i naučne ustanove u Bosni i Hercegovini. Thank you.
mam ja męża starutkiego, starego. Hej, miła mamo, co mam z tego, mam z tego. Daliście mu dziewczę młode, hej, a zabraliście urodę, hej. A. Hej, ścieli włosy i w chuścinę. Hej, zawinęli mi głowinę. Nie będę się podobała, będę na progu domu stała. Daliście mu dziewczę młode. Na progu domu stała, hej stała. Będę na męża długo czekała. Hej, podam żmijemu w kapuście, hej, dziad jak nocy ciemnej uśnie, hej. Hej, on nie uśnie tak jak w nocy. Hej, żmija i no go zamroczy. I na targ dziada, hej starego, wezmę i sprzedam i co z tego. Wezmę i sprzedam. Niego 10 groszy grosików, kupię za grosze 2 sznury koralików i do chałupy wrócę sama w sznurach korali jak ta dama. Hej, jak ta dama do domu wrócę, hej wrócę, a w chacie cicho to się zasmucę. Korale w błoto mała strata, chcę być swym starym pokres świata. Korale w błoto, mała strata. Korale w błoto, mała strata. Mała strata, korale w błoto. Chcę być z mym starym pokres świata.
Sedam minuta do 16 časova, ovo su talasi Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti. Na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras će premijerno biti izveden komad Richard III, Viljama Šekspira, u režiji Snežane Trišić. Kakvo čitanje Richarda III nas očekuje, slušamo u prilogu Mire Knežević.
Jan Kot, veliki pozorišni teoretičar, napisao je: Richard III nije samo ime jednog od kraljeva koji su stupili na velike stepenice i nije samo jedna od velikih kraljevih situacija koje je Šekspir pokazivao u svojim istorijskim hronikama. U prvom delu tragedije Richard III je inteligencija velikog mehanizma, demiurg istorije, Makevelijev vladalac, ali Šekspir je mudriji od autora vladaoca. Što se više penje uz velike stepenice, Richard III se sve više smanjuje, kao da ga veliki mehanizam obuhvata i guta. Polako postaje samo jedan od njegovih točkova. Prestao je da bude dželat, postao je žrtva. U poslednjem činu Richard III je već samo ime gonjenog kralja. Scena se sa bojnog polja prenosi na bojno polje. Gone ga, on beži, sve je slabiji, već su ga stigli, već samo spasava život. O konja, kraljevstvo za konja, čuvena prepoznatljiva rečenica koja će večeras biti izgovorena na sceni Narodnog pozorišta. Glavnu ulogu Richarda III. Igra Igor Đorđević, a moj kolega je rekao, režiju potpisuje Snežana Trišić.
Evo nešto iskreno da kažem, ja ne osjećam nikakvu tremu, odnosno imam tremu što nemam tremu. A zašto? Zato što od glumca koji radi ovako neki veliki lik se očekuje neka prevelika uzbuđenost, da tako kažem. Ali ona je kod mene izostala iz razloga, pretpostavljam, zato što sam miran. U smislu, miran sam zato što imam utisak da nas sve nekako štiti najveći pisac dramski svih vremena, William Shakespeare. Radim sa rediteljkom koju zaista volim i poštujem. Radim sa glumcima koje svakog pojedinačno neizmjerno cenim i jako mi je drago sa njima da sarađujem. Ceo autorski tim okupljen od Slavka Milanovića pa preko Manine Medenice i Irene koja je napravila sjajnu muziku. Sve su to ljudi s kojima jako volim da radim, tako da sam radije odabrao nekako da uživam u procesu nego da se stresiram i da imam potrebu da budem genijalan. To je jedna stvar. Druga stvar, o Richardu III. Mom koji smo zajedno zapravo napravili, ne znam što da kažem, mislim glumac najbolje govori o svom liku sa scene, ali ono što radeći taj lik nekako sam potrošio sam sav šarm koji ima i rečitost. ostalo je samo nešto dobro, ne, ostalo je dobro i humano u meni, što nije uopšte zanimljivo za novinare, jel tako? I mislim da stvarno imamo jednu divnu predstavu, koliko se tehnički, naravno, ja se nadam da ova kuća ima i snage i volje da isprati tehnički o zahtevnu predstavu i očekujem publiku koja je zapravo u ovom komadu jedan od mojih glavnih partnera. Ja non stop komuniciram sa publikom i imam vrlo intenzivan odnos, tako da do same predstave uopšte ne znam kako će to da izgleda.
Summer that comes.
Poštovani slušalci, završen je prvi deo današnje emisije Kulturni krugovi. U nastavku sledi tematski blok posvećen muzici Ars Sonora, koji danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd 2.
Ars Sonora. Ars Sonora.
Помнящих вопли гумна, надевал на себя, что сызнова входит в моду, сеял рожь, покрывал черной долью гумна и не пил только сухую воду.
Я впустил свои сны, вороненый зрачок конвоя, жрал хлеб изгнания, не оставляя корок.
Protekli aprilski dani, nalik na januarski kada je reč o vremenskim uslovima, u muzičkom smislu bili su vrlo bogati i raznovrsni i doneli nam mogućnost da na Kolarcu čujemo dan za danom jednog renomiranog nemačkog solistu, hornistu Štefana Dora, ali i našeg mladog violinistu Davida Horvata na koncertima Beogradske filharmonije, potom Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije. U Beogradu je održana i tribina posvećena kompoziciji Spisak 1 za violu solo Zorana Erića, a u Novom Sadu je otvoren Nomus, čiji je rezidencijalni umetnik, slavni britanski pijanista Freddie Kempf, koji sinoć priredio solistički recital. Iz programa 37. novosadskih muzičkih svečanosti smo takođe izdvojili i autorski audiovizuelni projekat Vladimira Labata Rovnjeva, Svečulni tragovi svetlosti, ali na samom početku današnjeg tema bloka, kao što vam je prvi audio fragment verujem sugerisao, govorimo o nebaletskoj predstavi slavnog Mihajla Barišnjikova, koji je ovih dana gost Beograda. Naime, naknadni program Beogradskog festivala igre, zvanično završenog 11. aprila, podrazumeva i tri predstave čuvenog baletskog umetnika u pozorištu na Terazijama. Premijera je bila sinoć, a dve reprize zakazane su za večeras i sutra uveče u 20 sati. Nismo naravno propustili priliku da čujemo šta je Mihajl Barišnjikov rekao o predstavi u kojoj govori poeziju Josifa Brodskog.
This is very, very personal journey for me, very personal project. And I'm from up front, I'll tell you, this is not a dance show.
Ovo je jedno veoma lično putovanje za mene, intimni projekat i reći ću vam iskreno, ovo nije baletska predstava. Ovo je izuzetan trenutak u mom životu, prelazak u građanski život, rekao bih, prelazak iz baleta u pozorište i veoma mi je drago što ću to izvesti u Beogradu. Pre 5-6 godina sreo sam velikog letonskog pozorišnog reditelja Alvisa Hermanisa. Onako u društvu bilo je to u vezi sa nekom drugom predstavom. On je čuo da sam poznavao Brodskog, šta više Brodski mi je bio blizak prijatelj tokom više od 20 godina. Dok smo razgovarali, Hermanis je izrazio divljenje prema njegovoj poeziji, a onda je iskrsla ta ideja, više kao šala, jer smatrao sam da poezija na sceni nikad nije lak zadatak. Trebalo je da prođe još par godina da bi se ta ideja iskristalizovala i onda me je on ubedio. Bilo je to pošto sam video nekoliko njegovih režija u operi i pozorištu, jednostavno sam popustio i mi smo odlučili da preduzmemo to putovanje zajedno. Premijera je bila u Rigi, glavnom gradu Letonije. Možda neki od vas znaju da sam tu rođen i odrastao do svoje 16. godine. Alvis Hermanis, inače direktor novog, veoma dobrog, avangardnog pozorišta u Rigi. Posle toga smo komedi izveli u Americi, Americi i nekim drugim mestima. Radujem se ovoj evropskoj turneji koja će trajati mesec dana. Počinjemo ovde, a zatim idemo u London, Nemačku, Švajcarsku, Izrael. Uvek se setim jednog stiha Brodskog. Zahvalan sam sudbini što se pokazala duga. Mislim da imam mnogo sreće što u ovim godinama još uvek igram. Kad mi je bilo 30, 40, 50, pa i 60, nikada nisam mislio da ću nastupati i u ovom životnom dobu, jer ako budem i dalje imao sreće, naredne godine punim 70. Kogod da je gore, bio je veoma ljubazan prema meni i ponavljam, veoma sam srećan što još uvek igram i otkrivam šta je to pozorište. Još uvek sam uzbuđen kad treba da izađem pred publiku. Počeo sam da nastupam u pozorištu još početkom 80-ih. U pravom tradicionalnom pozorištu prva predstava koju sam igrao bile su Metamorfoze. Kasnije su to bili Beckett, Čehov, Gabrijadze, Kuprin, Bunjin. Poslednjih nekoliko godina sam radio sa velikim američkim rediteljem Bobom Wilsonom u komadima Danila Harmsa, a baš nedavno u predstavi pod naslovom Pismo čoveku, baziranoj na dnevnicima velikog ruskog baletskog umetnika Vaclava Nižinskog. Tako da je govor na pozornici za mene potpuno prirodan nastavak onoga što sam radio u teatru pokreta i igre. Većina reditelja me zapravo posmatra kao glumca koji može da pleše, odnosno kao igrača koji može da glumi. Tako da, moj prelazak na govorni izraz za mene je krajnje prirodan. A ono što povezuje reditelj sa kojima sam radio, više sam zainteresovan za eksperimentalno pozorište, ne klasično, psihološko, jer nisam od mladosti treniran da budem klasični glumac. Učili su me da budem klasični baletski igrač. Ali oduvek sam bio fasciniran ruskim pozorištem od svojih tinejdžerskih godina. Odrastao sam na klasičnom teatru. Ako sam išta pročitao, to su bile klasične drame Čehova, adaptacije Dostojevskog, Turgenjeva, koga god, a kasnije su to bili zapadni klasici. Ja nisam preterano dobro obrazovan čovek, ali u svakom slučaju osjećam se dobro u eksperimentalnom pozorištu i to je ono što me sada najviše uzbuđuje. I'm not very well educated man, but I feel comfortable in experimental theater and that's what's really excites me right now. Ovako je dakle u petak govorio Mihajl Barišnjikov, čuveni baletski umetnik, o predstavama koje su u pozorištu na Terazijama na programu nakon jučerašnje premijere i večeras i sutra uveče, podsjećam dakle u 20 časova. A nakon priloga o jednom veteranu muzičke, odnosno baletske scene, muzika Dmitrija Šostakovića nas uvodi u priču o koncertu na kome se u subotu u Kolarčevoj zadužbini predstavio jedan mladi umetnik, violinista David Horvat. On je uz Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, kojim je dirigovao Robert Colman, izveo violinski koncert Dmitrija Šostakovića, dok je drugi deo bio rezervisan za petu simfoniju Antonina Dvoržaka. Ovaj koncert je za Ars Sonoru pratila Tamara Maljković.
Rad na svom prvom violinskom koncertu Dmitrij Šostaković je započeo tokom leta 1947. godine u eri Ždanovizma, a partitura posvećena čuvenom Davidu Ojstrahu završena je godinu dana kasnije. Ipak, premijerno predstavljanje publici koncert je doživeo tek 1955. godine. Iz tog perioda ostao je zabeležen Ojstrahov komentar pred premijeru u kome je rekao: "Koncert za izvođača predstavlja izvanredno interesantan zadatak. To je, ako želite, vrlo velika, sadržajna šekspirovska uloga koja od umetnika zahteva potpuno emocionalno i intelektualno predavanje. Ove reči dovoljno govore o kompleksnosti tema i ideja koje donosi Šostakovićev violinski koncert i rekli bismo da je zaista veliki zalogaj za umetnika na početku karijere da se prihvati njegove interpretacije. Mladi David Horvat bio je dovoljno hrabar da se upusti u takvu muzičku avanturu, a nakon svega što smo čuli imao je i dobro pokriće za to. Samo delo kroz svoje četiri stava u kojima se smenjuju različite raspoloženje i poruke zahteva od izvođača pre svega da sa razumevanjem ideje koju je autor želeo da prenese priđe partituri. Koncert počinje za poznog Šostakovića karakterističnim laganim stavom u kome se izlažu tmurne teme koje evociraju strahote tek završenog rata. Gotovo čitav stav posvećen je solisti uz diskretnu pratnju gudača i u retkim trenucima duvačke sekcije koje ne donosi tematski materijal, već samo doprinosi tragičnoj atmosferi. Prva pojava soliste nije nas uverila da je David Horvat potpuno spreman za zadatak kog se prihvatio. Povremene intonativne nepreciznosti kao i nesigurnost sa kojom je ušao u interpretaciju učinili su da se na samom početku zapitamo da li je dorastao ovako ozbiljnoj kompoziciji. Međutim, kako je stav odmicao, umetnik je bivao sve sigurniji i vidno opušteniji, što se moglo čuti i u samom izvođenju. Priliku da se prikaže u najboljem svetlu David Horvat je dobio već u drugom stavu. Inspirativna igračka tema ovog skerca pružila mu je mogućnost da pokaže svoju zavidnu tehniku, ali i da potpuno uđe u delu kroz dijaloge i preplitanje solističke deonice sa orkestrom. Njegov nastup je doneo odličnu artikulaciju, dinamičke promjene kao i divno izvejene melodijske linije. I sam orkestar je ovdje dobio zahtevniju ulogu i priliku da pod sigurnim vođstvom Ronalda Colmana prikaže svoj kvalitet. Sjajna interakcija soliste i orkestra u ovom stavu ponela je i publiku koja je spontano, doduše neprimjereno, aplauzom nagradila završetak stava. Pasakalja na mesto trećeg stava predstavlja dramatski centar kompozicije. U njoj se javlja tema rata, postepeno pripremana tokom prva dva stava. Ona se kroz različite sekcije orkestra provlači kroz čitav stav, dok solista na tom fonu izlaže lirsku, optimističnu temu koja simbolizuje čoveka i ono lepo u njemu, što ga izdiže iznad svega. Ovo je zapravo najzahtevniji odlomak kompozicije u kome se od izvođača traži izrazita zrelost. David Horvat je uspevao da u dijalozima sa orkestarskim deonicama izgradi atmosferu koja je u potpunosti držala pažnju slušalaca, a vrhunac stava je solistička kadenca u kojoj je uspevao da pomiri tehničke zahteve sa simbolikom tema od kojih je sastavljena. Naime, u njoj se na specifičan način repriziraju teme iz sva tri prethodna stava i na taj način nas autor postepeno uvodi u kulminaciju čitave kompozicije njen posljednji stav. Završna burleska donosi svojevrsan skup svih dotadašnjih tema, ovog puta u potpuno novom, optimističnom ruhu. I na ovom primjeru vidjeli smo da mladom Davidu Horvatu više prijaju brzi, tehnički zahtevniji stavovi, što se svakako može pripisati njegovim godinama i dosadašnjim prioritetima, a to je što perfektnije savladavanje tehnike. Sa druge strane, tokom izvođenja čitavog koncerta uočili smo i elemente dubljeg razumevanja dela, što nam govori o tome da sa godinama i iskustvom ovaj umetnik ima potencijal da postane jedan od ozbiljnijih kandidata za osvajanje internacionalne muzičke scene. Nakon izvođenja Šostakovićevog koncerta, publika ga je pozdravila ovacijama i čak dva puta izvela na bis. Ipak čini se da mu je to dalo možda i previše samopouzdanja, tako da je u pomenutim bisevima pokušao da što više zadivi publiku gotovo ispraznim virtuozitetom i efektima poput sviranja violine zubima. Ali da i to pripišemo njegovim mladim godinama. Nakon Horvatovog nastupa ostalo je još da nam se Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije predstavi izvođenjem Dvoržakove pete simfonije. Publika je, međutim, izgleda želela da čuje samo nastup mladog soliste, tako da je u drugom delu koncerta sala bila značajno ispražnjena. Sama peta simfonija Antonina Dvoržaka sa svojim pastoralnim motivima i obrisima češkog folklora prilika je za orkestar da zazvuči u svojoj raskoši i bojama. Malobrojna preostala publika mogla je da uživa u lepo osmišljenoj interpretaciji koju je sugestivno vodio Ronald Solman. Kao i u prethodnoj kompoziciji, i ovde je najbolji utisak ostavio gudački korpus orkestra lepom ujednačenom bojom tokom čitave simfonije i odlično vođenim tematskim lukovima. Bez obzira na dobru interpretaciju Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije, čini se da su ipak mogli drugačije da osmisle program koncerta. Dugačko i zahtevno Šostakovićevo ostvarenje u prvom delu moglo je da bude praćeno nekom kraćom, efektnom orkestarskom kompozicijom, što bi vjerovatno i zadržalo publiku na svojim mestima. Sve u svemu, oni koji su ostali u sali mogli su da uživaju u lepoti Dvoržakove muzike.
Čuli ste, poštovani slušalci, kako je bilo na koncertu Simfonijskog orkestra Radiotelevizije Srbije u subotu uveče. A na istoj sceni Velike dvorane Kolarčeve zadužbine prethodne večeri, dakle u petak, koncert iz svoje redovne sezone priredila Beogradska filharmonija. Solista je bio ugledni nemački hornista Stefan Dor, a na programu muzika Beethovena, Strausa i Bizea. Kako je ovo veče proteklo iz ugla Srđana Teparića, čućete u narednim minutima.
kao najavu kritike koncerta Beogradske filharmonije, čuli smo kako je jedan od najboljih hornista današnjice, Štefan Dor, na bis izveo deo kompozicije Od kanjona do zvezda Olivija Messiana. Pre nego što se pozabavimo nastupom ovog umetnika, reći ćemo nešto o simfonijskom delu koncerta. Ove nedelje, orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao je Uroš Lajović. Muzika Beethovena i inače veoma dobro leži našem orkestru, pa je izvođenje uvertire Leonora broj 3 uistinu ukazivalo na dobro pripremljen orkestar karakterističnog zvuka. Čista zvučna slika imala je nešto i od patine austrijsko-nemačkih orkestara, što je svojstvo koje ansambl dobija kada god ih predvodi Lajović. Siguran i neprikosnoveni autoritet, simfoniju C-duru Georges Bizet, ovaj dirigent izvoje bez ikakve usiljenosti i forsiranja bilo kog aspekta muzičke dinamike. U krajnjem ishodu, simfonija je bila prožeta suptilnim teksturnim tkanjem i dobro izgrađenim melodijskim vođenjima, čija paradigma je izvrsno izveden solo oboje u laganom stavu. Koncert za horni orkestar broj 2 Richarda Straussa verovatno je tehnički najnezahvalnije delo pisano za ovaj instrument. Komponovan 1942. godine u poznoj stvaralačkoj fazi, koncert predstavlja sublimaciju do tadašnjih kompozitorovih preokupacija. Solistička deonica tretirana je poput vokalne i dok slušate delo, lako su zamislive Straussove heroine, čije su dugačke vokalne deonice ispunjene napetošću i neočekivanim melodijskim obrtima. Horna kao instrument koji zahteva možda i najkomplikovaniju izvođačku tehniku od svih duvačkih instrumenata, zaista je nezahvalan za imitiranje ljudskog glasa i kreiranje složenih melodijskih vođenja. Međutim, Štefan Dor je i pored mnogobrojnih pasaža, velikih skokova i dugačkih fraza, uspeo da izgradi povezane melodijske linije. Talenat za melodijsko vođenje ovaj umetnik je naročito pokazao izvođenju drugog, lirskog stava, koji u sebi nosi atmosferu poznog Straussa, kod koga povremeno bljesne i nešto od melodijskih zakrpica 18. veka. Treći stav ovog dela najviše je tretiran koncertantno, sa izrazito istaknutim dijalozima. Dor je u ovom stavu pokazao da je majstor instrumenta. Pasaži su odsvirani čisto, naročito akordska razlaganja, koja se kreću u rasponu od veoma visokih do veoma niskih tonskih pozicija instrumenta. U poređenju sa izvođenjem Hermana Baumana, čini se da Štefanu Doru fali još samo jedna mala nijansa u smislu ravnanja melodijskih deonica, čiji rezultat bi bio dobijanje još čvršće formalne cjeline. S druge strane, ovaj umetnik je možda upravo želeo da ostavi prostor za povremene iznenađenja, što je za tumačenje Straussove muzike verovatnije, a što se piscu ovih redova nekako manje dopada. Malo više elegancije na uštep robusnosti svakako bi Straussovom koncertu dalo kvalitet koji bi neutralisao toliku količinu zvučnih senzacija. Dirigent Uroš Lajović između orkestarske i solističke deonice gradi odnos napetosti. Ovo se pre svega odnosi na neprestane izmene jačine zvuka koje ukazuju na jednu drugačiju viziju koncertantnosti u odnosu na uobičajene dijaloge. U tom smislu dirigent je pokazao veliko znanje. Skladni i gotovo kamerni drugi stav donio je dobro uobličene donice gudačkih i drvenih duvačkih instrumenata. Zvučni haos trećeg stava mogao je da se izvede kao još kompaktnija cjelina i uz bolje povezivanje mikrodijaloga između orkestarskih donica i uz pokretljivije i zvučno bolje uobličene gudačke instrumente. Gledan u cjelini, orkestru je falila još jedna nijansa u obličavanju komplikovane partiture, još malo suptilniji rad na postavljanju zvučne vertikale. Dobrih dirigenata i nema tako mnogo, a Uroš Lajović je jedan od onih sa kojim orkestar Beogradske filharmonije uvek zvuči dobro. Prava je šteta što umetnik ovako velikog formata u radu našeg orkestra nema neku aktivniju ulogu. Thank you.
Ovo prilog o koncertu Beogradske filharmonije koji je održan u petak u Beogradu, a u subotu ponovljeni u Novom Sadu u okviru 37. Nomusa, festivala koji je počeo u četvrtak uveče odličnim koncertom Fredija Kempfa i Vojvođanskog simfonijskog orkestra. Ovaj pijanista koji je proteklih dana u Novom Sadu ulozi rezidencijalnog umetnika festivala održao i majstorske radionice namenjene studentima, sinoć se publici u sinagogi predstavio recitalom sa delima ruskih autora. O ovom koncertu će nam nešto više reći Boris Marković, ali pre toga da čujemo i kakve utiske nosi sa autorskog audiovizualnog projekta Vladimira Labata Rovnjeva Svečulni tragovi svetlosti.
Umetnički svet Vladimira Labata Rovnjeva obuhvata različite srodne i manje srodne umetničke prakse koje se prepoznaju u skulpturama, slikama, instalacijama, grafikama, muzičkim kompozicijama, pesmama. Ovaj umetnik, međutim, ne bavi se samo različitim umetnostima u različito vreme. Naprotiv, on stvara umetničke predmete čija je sama priroda dvojna ili trojna. Predmete u kojima se prelamaju zakonitosti likovnih umetnosti, muzike, poezije. Korak dalje, Labat je otišao onog momenta kada je počeo da traga za duhovnom stvarnošću, što je njegova okupacija već nekoliko decenija. Proširen za još jedan medijum, onaj koji je izvan očiglednog, multimedijalni pristup Labata spada u jedinstvene umetničke prakse ne samo na našem prostoru, već i daleko šire. Tako je i koncert Svečulni tragovi svetlosti na novosadskim muzičkim svečanostima deo šireg koncepta o umetnostima, o filozofiji, o religiji, koncepta koji je autor obuhvatio u svojoj knjizi i filmu pod tim nazivom Svečulni tragovi svetlosti. Da bi se to razumelo, potrebno je osvrnuti se na 1996. godinu kada je Labat započeo svoj ciklus multidisciplinarnih kreacija pod naslovom Omfal i Cvar. Reč je o akustično-energetsko-svetlosnim strukturama i oblicima čije dejstvo aktivira sveobuhvatnu svečulnu percepciju i time uvodi čoveka, kako sam Labat kaže, u izmenjeno stanje svesti. Svojom umetnošću, dakle i muzikom, Labat teži da aktivira neiskorišćeni deo uma, odnosno um svetlosti u čoveku, da preispituje ideju o čoveku i ideju o istini, da u tome ode dalje i od nauke i od religije. Stoga njegovi umetnički predmeti, to jest akustične skulpture, pomažu, kako Labat tvrdi, da se sa zvukom prodre u bezvremeno, bezprostornu svetlosnu 13. dimenziju. Neobičan instrumentarijum, to jest akustične skulpture, fasciniraju i vizuelno i auditivno, pa je i novosadska publika ovaj koncert ispratila sa potpunom pažnjom, iako je muzika izvedena kao jedna cjelina u trajanju skoro jednog sata. Iz aspekta zapadnoevropske profesionalne muzike, ovaj instrumentarijum je nestandardan, a za tradicionalne muzičke prakse, recimo istoka, posve je nadrealan. Drugim rečima, akustične skulpture mogu biti mišljene kao produkt futuristički osmišljenih istočnjačkih instrumenata, pretpostavljenih nacrta srednjovekovnih i renesansnih konstruktora, te same poetike Labata. U muzici koju je Labat sa svojim kolegama predstavio novosadskoj publici dominira pre zvuk nego sama muzika. Naime, zvuci koji postoje na zemlji kao prirodom dati, često su inicijalni motivi koji evoluiraju u muziku. Time se zvučni volumen širi, dinamički, ritmički i harmonski. Tako je i glas upotrebljen kao materializujući element, onaj koji je sve prisutan u prirodi s jedne strane i onaj koji se razume na nivou muzičkih arhetipova. Dakle, nema književnog teksta koji bi zvuk usmerio ka nekom određenom, to jest drugom značenju. Baš kao što su to upotrebljeni i zvuci zvona ili grmljavine na akustičnim skulpturama. Nastup Vladimira Labata na novosadskim muzičkim svečanostima pokazao je da je publika itekako znatiželjna i otvorena prema onim umetničkim praksama koje ne potpadaju pod elitističku muziiku, tj. Pod ono što je tokom svega nekoliko poslednjih vekova zapadna civilizacija nametnula kao dominantni kulturni i umetnički obraz. Thank you. tradiciji novosadskih muzičkih svečanosti jeste da jedan koncert bude posvećen klavirskom recitalu. Ove godine programski odbor na čelu sa umetničkom direktorkom Marijom Adamov odabrao je britanskog umetnika Fredija Kempa, koji širom sveta osvaja publiku u potpuno rasprodatim dvoranama. Uvid samo u njegovu ranu biografiju potpuno sugeriše briljantni razvoj karijere jednog umetnika. Sa 8 godina debitovao je kao solista sa orkestrom Kraljevske filharmonije, a sa 15 pobedio je na BBC-evom takmičenju za mladog muzičara godine. Na Nomusu se predstavio dva puta. Prvi put svirao je na otvaranju ovogodišnjeg festivala u pratnji Vojvođanskog simfonijskog orkestra, a drugi put sinoć svirajući solistička dela ruskih kompozitora Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Mada bilo je planirano da nastupi i treći put u kamernom ansamblu sa odabranim novosadskim i beogradskim umetnicima. Veza Kempa sa ruskom kulturom je, čini se, sudbonosna. Inicijalno predstavljanje pred moskovskom publikom Kemp je imao u 21. godini kada je na čuvenom pijanističkom takmičenju Čajkovski osvojio bronzano mesto. Međutim, po mnogim mišljenjima trebalo je da osvoji zlatnu medalju, pa se negodovanje publike prenelo i na protestne napise u ruskoj štampi koja ga je proglasila herojem takmičenja. Otuda se u muzičkoj kritici Kemp često poredi sa tadašnjim pobednikom Denisom Macujevim. Za razliku od Macujeva, nastup Kempa, kako onda, tako i danas, jeste svedeni, s tim što svedeno nikako ne treba razumeti kao kategoriju kvaliteta ili nekvaliteta. Upravo takav nastup bio je idealan za tumačenje godišnjih doba Petra Iljiča Čajkovskog, tog izuzetno složenog 40-minutnog ciklusa od 12 komada, odnosno 12 meseci. Sve nijanse koje se pojavljuju u susednim stavovima i upadljive razlike između udaljenih stavova, Kemp je težio da što vernije tumači, te da ozvuči kompozitorove ideje slikanja ruskog seoskog života i peterburškog gradskog pejzaža 19. veka. Posmatrajući ciklus kao celinu, Kemp je stavove izvodio jedan za drugim sa gotovo zanemarljivim odmaranjima, izuzev posle 6. stava gde je u drugu polovinu godine zakoračio nakon duže pauze. U drugom delu recitala Kemp je izveo kratku sonatu broj 1, prvi opus Sergeja Prokofjeva, a zatim i obimnu sonatu, drugu po redu, opus 36 Sergeja Rahmanjinova. Kemp je time objedinio poetike trojice ruskih autora, čija stvaralaštva itekako imaju dodirnih tačaka, a publika je pijanistu izazvala i na jedan bis. Bila je to Chopinova etida u E-duru iz opusa 10.
Thank you.
I nakon priloga o događajima koji su obeležili 37. Nomus proteklog vikenda, u poslednjem delu današnje Ars Sonore prenećemo vam deo atmosfere sa 19. tribine Novi zvučni prostori koju organizuje Centar za muzičku akciju u saradnji sa Udruženjem kompozitora Srbije i muzičkim redakcijama Radio Beograda 2 i 3. programa Radio Beograda, na kojoj je predstavljeno delo Spisak broj 1 Zorana Erića za solo violu. Ovom je događaju prisustvovala Ana Čirica.
Kompozicija Spisak broj 1 Zorana Erića premijerno je izvedena 27. oktobra prošle godine u okviru projekta violiste Saše Mirkovića pod nazivom Nah Bach plus 1, neobičnog susreta solo viole, Bachovih svita za violončelo solo i domaćih autora. Bila su to, naime, dela uglavnom visoke umetničke vrednosti, čiji je nastanak iniciran odličnom idejom da se odabranim srpskim kompozitorima ponudi da napišu sopstveni kreativni odgovor na muziku čuvenih Bachovih svita za čelo, pa se pozivu Saše Mirkovića odazvalo sedmoro umetnika raznih generacija, među kojima je bio i Zoran Erić. O novom ostvarenju Zorana Erića, Spisak broj 1 za solo violu, u četvrtak su na tribini Novi zvučni prostori izuzetno nadahnuto govorile muzikolog Marija Nikolić, a potom i muzikolog i kompozitor, inače nekadašnji student Zorana Erića, Branka Popović. Prvobitno najavljeni Saša Mirković, koji je trebalo Spisak broj 1 da izvede, ali i da verbalno osvetli iz ugla izvođača, nije nastupio iz opravdanih razloga, te smo slušali snimak koji je ostvaren na pomenutom koncertu Nah Bach plus 1. Posle uvodnih biografskih podataka, moderator razgovora na tribini, Zorica Premate, je najpre objasnila hronološki nastanak Erićevih kompozicija koje nose isti naziv.
U godini 2016. Zoran Erić je odgovorio čak na tri porudžbine i napisao tri kompozicije koje su sve tri ponele naslove Spisak. Prva od njih, Spisak broj 1, napisana je za violu solo i danas ćemo govoriti o njoj. Spisak broj 2 je za simfonijski orkestar i premijerno ga je odsvirala Beogradska filharmonija 14. oktobra prošle godine. A Spisak broj 3 je napisan za trubu i elektroniku i prvi put smo ga slušali na koncertu u okviru 25. međunarodne tribine kompozitora 7. oktobra 2016. Dakle, redosled premijernih izvođenja kompozicije iz ciklusa Spisak ne poklapa se sa rednim brojevima kojim je kompozitor dao prema tome kada je koju od njih dovršio. Naprotiv, prvo je izveden treći, pa drugi, pa prvi, pa drugi spisak. Takođe, tom prilikom je Zoran Erić obnovio i svoj već legendarni ciklus Slike haosa, jer je dva od svoja tri spiska proglasio i novim nastavcima u okviru Slika haosa. Ako se setimo koliko i kako su Slike haosa uticale na umetnički i javni život Srbije 90-ih, onda nam se ponovo ukazuje Erićev beskompromisni politički angažman aktiviran prošle godine ciklusom unutar ciklusa, spiskovima unutar haosa. Evo šta je sam kompozitor zapisao svojim slikama uz napomenu da nekoliko istih rečenica dopunjenih posebnim objašnjenjima za svako delo prati sve tri kompozicije. Uvek se prvo pominje kompozitorov lični spisak i to je muzika koju on otvoreno parafrazira, simulira, koristi njene već postojeće floskule i zvučne gestove. U delu za violu solo to je muzika Bachove šeste svite za violončelo. U kompoziciji za orkestar to su fragmenti iz tri Erićeve ranije napisane kompozicije Helium u maloj kutiji, šest scena komentara i Ko je ubio Galeba. Dok je u ostvarenju za trubu i elektroniku, ovaj muzički palimpsest daleko složeniji i sakriven je u konceptu digitalne obrade zvučnog materijala koji je odsvirao čembalista Miloš Petrović i koji je bio snimljen pre 25 godina, a zapravo je deo Erićeve kompozicije Velika crvena mrlja na Jupiteru. Dalje, nakon što u svom pratećem tekstu Zoran Erić otvoreno nabroji svoje uzore i modele, pa i uzorke, kreće u poetičko pojašnjenje ovog postupka. Njegova muzika, što znači i njen koncept i kontekst, se dovodi u vezu sa konkretnim likovnim umetničkim delom. Pa kompozitor kaže, ovom spisku dodaju se nove slike iz čudesnog pakla, iz vrta uživanja Hieronimusa Boscha, koji je neobičan, neobjašnjiv, ali dobro organizovan i svakodnevno se menja i dopunjuje. Takođe, pripada jednom od spiskova koje Umberto Eco navodi u svojoj knjizi Beskonačni spiskovi. Dakle, posredi je ciklus u ciklusu. Ciklus spiskova u ciklusu slike haosa. Povezivanje spiskova koji su svaki u svom izrazu, stilu i poetici načinili jedan slikar, Hieronymus Bosch, jedan pisac, Umberto Eco i jedan kompozitor, Zoran Erić.
Čućemo sada i deo izlaganja Branke Popović, muzikologa i kompozitora.
Zanimljivo u stvari izlaganje je bilo baš profesora Erića o tome kakvi odnos postoji sa već postojećim delima u intervjuu koji je nedavno objavljen u časopisu Novi zvuk. Upravo na konstataciju da u njegovom opisu povremeno se mogu čuti odjeci već postojećih muzika i na pitanje šta jedna muzika treba da ima da bi bila komentarisana, njegov odgovor je bio da se u njegovim kompozicijama mogu pronaći parafraze i simulacije, ali nikada citati, te da se ono što će biti komentarisano bira poput teme za varijacije prema proceni koliko mogućnosti taj materijal ima za transformaciju i interpretaciju. Ovaj odgovor u procesu sagledavanja kompozicije Spisak broj 1, koja je konceptualno zamišljena kao meta jezik, odnosno na Bachovo delo, postaje izrazito relevantan putokaz jer je ona zasnovana na odebranim motivima iz svita broj 6 i njihovom stavljanju u novi kontekst i novu vremensku perspektivu. Erić se dotakao probranih materijala Bachove kompozicije koju ugradio u sopstveni kompozicijni sistem, ali ono što je zanimljivo u ovom procesu jeste upravo napravljeni odabir, jer kada se presluša Bachova svita broj 6, postaje jasno da baš motivi koji su upotrebljeni u spisku broj 1 najviše ostaju u sećanju, to je da se izdvajaju kao najupečatljiviji. Kompozicija Spisak broj 1 odaje utisak neprekidnog toka, energičnog nizanja fragmenata baziranih na mikrorazvoju najčešće motiva ponovljenog tona, koji služi kao neka vrsta vezivnog materijala i cilinu čini koherentnom. U tom procesu povremeno se čuju bliže asocijacije na Bachovu kompoziciju, ali one su samo još jedan delić mnoštva koje čini ovu muzičku slagalicu koju na trenutke dobije boschovski groteskni karakter. Čestice Bachove muzike prelomljene su kroz prepoznatljiv Erićev ritmički impuls, čime su dobile novu vremensku dimenziju.
Celokupnu sliku o jednoj kompoziciji, koliko je moguće, zaokružuje sam autor. Ali smo ovoga puta, u poslednjem delu 19. tribine Novi zvučni prostori, slušali i izlaganje kompozitora spiska broj 1 Zorana Erića o tome kako i sama interpretacija ponekad stvara novu kompoziciju, Svet za sebe, te da je, pored sada već legendarnog Miloša Petrovića, to uspelo i mladom violisti Saši Mirkoviću.
Ja samo da dodam da se vratimo na kompoziciju koja je večeras bila predmet možda naše priče i nju smo čuli u ostalom, da je Saša Mirković jedan od tih ljudi koji čak i kad ne odsvira sve note onako baš kako ste ih napisali ili nešto toliko u takvu vrstu života uliva svakoj vašoj noti da morate da mu se divite i da ga poštujete i on je zaista, to je jedna emotivna interpretacija ovde, biće to i bolje interpretirano što se tiče egzaktnosti samog notnog teksta, nije to tako strašno, međutim ta vrsta emocije koja je takođe mogla da se dobije samo od Miloša Petrovića, može da se dobije od Saše Mirkovića, to je ono što mene što mene jako raduje kad se nešto izvede. Ova kompozicija je zaista Rasašan ju svirao sa radošću kao i sve druge na tom koncertu u ostalom, ali isto tako bilo to meni strašno, strašno bitno. I sad ovo o čemu vi pričate, jako je bitno da se ovde Bach morao da odigra tu ulogu, ne znam, te lepe ženske figure koju guta ptičurina ili ne znam, takve neke strašne stvari. Nisam ja ništa stavio od svojih takozvanih, jel, pozicijama navoda, lepih tema kao iz Helijuma, da imate utisak da se Maler pojavio ponovo, je to da Đeta, a ono je sad u sasvim drugim uslovima, ga slušamo i u sasvim drugim ovaj, kako se zove, u drugom okruženju se on nalazi i onda da vidimo kako se ponaša. Ja sam za taj Helijum svoje vremeno citirao jednog hemičara Liebhabera, gde sam rekao da materijal sa dobrim viskozitetom može da se ponaša u svim situacijama, kuti šivica i može da stane, sa dobrom provodljivošću ili nešto. Ja sam se i na taj način u stvari vratio i malo sam testirao materijale da vidim da li se ti materijali koji se upotrebe, da li u nekom uslovno rečeno ružnom ili ne po sebe tako pozitivnom okruženju mogu izazvati sličnu ili bolju neku emociju drugog stupnja ili drugog tipa. Tako da, ne znam, tu nisam siguran šta je to iz toga ispalo, bit ću malo kasnije sigurniji za koju godinu, ali eto, to je bio pokušaj, jedan od tih pokušaja je i ova solo viola, koju je Saša odlično doneo, a kažem, večeras je jako dobro primećeno u suštini šta bi to trebalo da predstavlja.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Marija Vites, tonska obrada Strahinja Veljković, tonska realizacija Katarina Karakušević, organizator Zoran Tasić, tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić. Prvi deo emisije uređivao i vodio Ranko Stojilović.